Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine ați venit la Conexiuni, emisiunea care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Este spațiul unde încercăm să înțelegem lumea în care trăim și să descoperim ce înseamnă să rămânem oameni ai credinței într-un timp al provocărilor. Avem la dispoziție 30 de minute de dialog real cu întrebări, sperăm noi, relevante și răspunsuri ancorate în valorile biblice. Invitații mei sunt pastori și lideri spirituali din diaspora, alături de care privim realitatea nu doar din plan local, ci și unul internațional, din mai multe perspective. Ediție de ediție urmărim același obiectiv, să cultivăm discernământul, să nu fugim de întrebările grele, dar nici să nu le simplificăm, să găsim acel drum către claritate și speranță, acolo unde există confuzie și teamă. Aceasta este motivația noastră, prieteni, să construim punți între lume și cuvânt. Așa continuă Conexiuni. Astăzi discutăm despre un subiect delicat și tot mai actual, libertatea de exprimare. La momentul acestei înregistrări este încă recentă asasinarea publică a lui Charlie Kirk, care a fost cunoscut ca o voce conservatoare influentă în spațiul public american și fondator al Turning Point USA. Credința evanghelică i-a modelat multe dintre poziții, declarând adesea că Biblia și valorile creștine reprezintă repere pentru viața personală și pentru societate. Charlie a fost împușcat mortal într-un moment când răspundea întrebărilor în acele campanii publice pe care le avea frecvent în campusurile universitare, unde invita la dialog în rândul noii generații, încurajând la implicare civică și aducând vocea conservatoare în aceste spații universitare. Pentru admiratorii săi, el a rămas un simbol al curajului de a provoca discuții și de a apăra convingerile sale, chiar și atunci când acestea erau contestate. Acest fapt și multe alte exemple pe care le voi da în continuare ne invită să ne ridicăm această întrebare în mod real. Cât de liber mai ești să spui ce crezi astăzi? Un alt exemplu pe care l-aduc potrivit BBC în martie 2025, un profesor universitar din Marea Britanie a fost anchetat pentru că a citat pasaje biblice într-un curs de etică și a fost acuzat de discurs de ură. În Franța, un pastor protestant a primit amenințări după o predică despre familie și căsătorie, fiind acuzat de homofobie, ne informează Le Monde, în aprilie 2025. În Statele Unite, găsim un jurnalist care a fost concediat după ce a publicat un editorial despre rugăciunea în școli, redacția motivând acțiunea cu incompatibilitate cu linia editorială, ne informează NYT în februarie 2025. Iată doar câteva exemple care arată că în societatea actuală libertatea de exprimare devine tot mai fragilă. Iar întrebarea noastră este din nou. Alături de noi pentru a răspunde aceste întrebări și altor întrebări pe care le vom ridica în această ediție este pastorul Adelin Costache, care slujește în Belgia și care are o imagine de ansamblu foarte amplă cu privire la acest subiect. Bun venit, Adelin!
Mulțumesc! Mă bucur să putem discuta împreună.
Când Scriptura este catalogată ca un discurs de ură, Adelin, ce mai înseamnă libertatea spirituală sau libertatea de exprimare sub acest aspect al spiritualității?
Este interesantă perspectiva aceasta pe care a luat-o noțiunea asta de discurs al urii, pentru că el a devenit, sintagma aceasta a devenit un concept destul de fluid, așa, nu prea există criterii clare cu privire la ce înseamnă discurs alurii. Sunt instituții care și-au formulat într-adevăr niște caracteristici clare cu privire la ce ar trebui să însemne acest discurs alurii, însă la nivel popular sintagma a devenit o chestiune foarte fluidă prin care eu pot amenda absolut orice lucru ce se spune cu care eu nu sunt de acord. Și în mod special acele pasaje ale Scripturii care se opun sau contravin trendului ideologic actual, în mod special acele pasaje ale Scripturii sunt considerate ca discurs alurii și din ce în ce mai mult se fac presiuni asupra liderilor religioși ca să nu mai folosească acele pasaje. Mai nou înțeleg că sunt cercuri în care se vorbește și despre o rescriere a Scripturii, în așa fel încât să se scoată din ea acele porțiuni care nu se mai potrivesc culturii toleranței și dialogului pe care oamenii îl au astăzi. O asemenea perspectivă nu face altceva decât să atace libertatea omului de a crede, libertatea omului de a-și spune convingerile și libertăți fundamentale pe care le credeam extraordinar de bine înrădăcinate în democrațiile pe care le avem în mijlocul nostru.
Sunt convinsă că ai auzit și despre cazul pe care l-aminteam ceva mai devreme, cel al lui Charlie Kirk. Ți este familiar și personajul despre care vorbesc. Spuneam mai devreme că a fost apreciat de susținători și pentru abilitatea de a mobiliza tineri în jurul ideilor de libertate de exprimare și asta însemna chiar și invitația la dialog deschis în argumente, foarte important de spus, nu în sentimente, iar pentru aceasta a fost catalogat de multe ori extremist și așa mai departe. Însă ceea ce ne interesează pe noi astăzi nu este privirea sa politică și ideile pe care le susținea, ci mai degrabă faptul de a invita la dialog, iar asta să te coste viața, indiferent de poziția pe care o ai vis-a-vis de libertatea de stânga sau de dreapta, de care este poziția ta vis-a-vis de politică. Care este poziția ta vis-a-vis de cazul acesta, Adelin?
Gestul pe care l-a făcut asasinul lui este cât se poate de grăitor, dincolo de tot ceea ce înseamnă lucrurile pe care le spunea, principiile alături de care stătea, indiferent de ce spectru ar fi fost, atâta vreme cât invita la dialog, la dezbatere și, să zic așa, arma de care se folosea era microfonul, a folosit pușca pentru a aduce la tăcere microfonul, este cât se poate de grăitor că în societatea noastră de astăzi funcționează această cenzură și se ridică chiar la nivel de anulare prin violență acest curent. El vine de undeva. Gestul acesta, asasinarea aceasta, ea are în spate niște motive, are în spate niște credințe, niște convingeri, poate ideologice, poate religioase sau areligioase, indiferent, dar care au dus la a-l determina pe acest tânăr de a încerca să închidă gura lui Charlie, care vorbea probabil lucruri cu care el nu era de acord, prin a-l transforma în victimă. Chestiunea asta se manifestă, este prezentă între noi, doar că în cazul lui a atins și un vârf în care și violența și-a spus cuvântul.
Să ne fie frică de acum să spunem ce gândim, să ne fie frică să ne argumentăm poate credința sau opinia, indiferent la ce ne referim?
Nu. Niciodată nu trebuie să ne fie frică. Realitatea este următoarea. Adevărul atunci când este spus, el, una din caracteristicile pe care le are este că ofensează pe cei care nu sunt de partea adevărului, de partea lui. Și noi suntem oameni limitați. Nu avem pretenția că fiecare dintre noi deține adevărul absolut. Însă în același timp, și cred că ăsta era unul din lucrurile pe care le făcea Charlie foarte bine, el invita la dialog. Întregul lui format al discuțiilor era: îți ofer microfonul, demonstrează-mi că greșesc. Era o discuție publică. Acum, în orice dialog există luări de poziție confortabile sau inconfortabile. Te poți identifica cu lucrurile pe care le spune cineva sau pur și simplu le poți considera de neluat în seamă. Însă niciodată nu treci la violență, nu încerci să cenzurezi, nu îi pui pumnul în gură celui care spune lucruri pe care tu le consideri neadevărate. Dacă sunt lucrurile neadevărate, rămâi la același stadiu al dezbaterii și încearcă să demonstrezi că sunt neadevărate cu argumente. Ceea ce s-a întâmplat aici și ceea ce s-a întâmplat și cu celelalte cazuri pe care le-ai menționat de cenzură, sunt multe altele, am și eu câteva, am folosit chiar într-unul din episoadele mele un caz care încă nu este finalizat, acea parlamentară politiciană, ex-parlamentară din Finlanda, pe nume Päivi Räsänen, care a fost acuzată de discurs de ură pentru un simplu tweet în care cita un pasaj din Biblie, era de fapt o fotografie a Scripturii, a paginii Scripturii cu niște versete din Epistola lui Pavel către Romani, în momentul în care biserica oficială din Finlanda a sponsorizat o anumită paradă Pride. Și ea, ca membru activ al bisericii luterane pe care o contesta prin tweet-ul respectiv, a făcut acea fotografie și a publicat pe contul ei de Twitter. S-a declanșat o cercare de linșare online și două instanțe au fost sesizate, ambele instanțe au achitat-o, iar la momentul acesta se discută cazul ei la Curtea Supremă a Finlandei, pentru o simplă fotografie al unui pasaj din Scriptură pe care îi dai share pe rețele sociale. La situația aceasta și la momentul acesta s-a ajuns și am putea continua cu astfel de cazuri de cenzură pentru simplu fapt că lucrurile care sunt spuse nu sunt în trendul ideologic care se dorește a fi implementat, se dorește a deveni popular și așa mai departe.
Și atunci reiterez întrebarea, o relansez, unde mai este libertatea de exprimare? Până unde avem această libertate, până unde avem undă verde ca să ne spunem punctul de vedere, ca să susținem valorile și principiile în care credem, până unde să ne fie teamă pentru viața noastră, pentru slujba noastră, pentru familia noastră, unde se trage linia de delimitare între condamnare și libertate de exprimare?
Cred că fiecare om are dreptul să-și spună ceea ce gândește, ceea ce crede, să-și argumenteze poziția, câtă vreme acel discurs nu este un discurs care incită cu adevărat și care cheamă la o situație concretă de blamare, de violență, de a acționa împotriva unei persoane sau de a acționa împotriva unui grup și așa mai departe. Iar linia cred că se trage foarte simplu aici. Atâta vreme cât tu nu faci decât a-ți exprima lucrurile pe care le crezi, în a argumenta într-un dialog civilizat, elegant, lucrurile pe care tu le spui, nimeni și nimic nu ar trebui să îți cenzureze acest discurs pe care tu ar trebui să ai posibilitatea să îl exprimi. Din păcate, cercul acesta vicios al cenzurii începe să fie din ce în ce mai activ. Eu sper că ne vom putea întoarce la o înțelegere reală a libertății de exprimare, la o înțelegere așa cum a fost ea până acum, de care ne-am bucurat la urma urmei toți. Și citatul acela pe care l-am găsit pe vremea când studiam pentru bacalaureat într-una din operele românești, în care se spune așa: nu sunt de acord cu nimic din ceea ce spui, dar sunt gata să lupt pentru dreptul tău de a spune ceea ce crezi. Câtă vreme nu vom fi toți dispuși să avem capacitatea să ascultăm chiar și pe cei care spun lucruri cu care nu suntem de acord, a le da dreptul să-și exprime în spațiul public ideile lor, convingerile lor și apoi, în același fel, a ne exercita și noi dreptul de a formula argumente împotriva lor într-un dialog și într-o dezbatere publică cât se poate de civilizat, dacă ne îndreptăm într-o direcție în care această libertate se pierde, atunci cred că începem să vorbim despre absența democrației, începem să vorbim despre totalitarism, începem să vorbim despre dictatura celui mai puternic, începem să vorbim despre tot felul de umbre de care credeam că ne-am debarasat, de care credeam că ne-am emancipat, de care credeam că am scăpat și le-am lăsat în trecutul nostru întunecat medieval.
Personal, simt cumva aceste încercări de a anula, că tot am vorbit despre cultura anulării în edițiile precedente, un răspuns emoțional. Unde mai este rațiunea? Unde mai este acel discernământ cu care ar trebui să tratăm dreptul la opinie al fiecărei ființe, garantat de cele mai multe constituții ale statelor de astăzi?
Într-un fel, nu mă surprinde deloc această suprasensibilizare a oamenilor, pentru că, nu uitați, au existat generații întregi crescute într-un spirit de felul acesta în care toată lumea trebuia să primească un premiu atunci când avea loc o competiție. Și psihologia pozitivă prin care era învățat că stima de sine a copilului este rănită dacă are loc o competiție în care doar primii trei sunt premiați și ceilalți nu primesc nimic, va avea de suferit. În momentul în care atât de profund s-a pus accent pe nu cumva să lezezi în vreun fel, chiar și dacă nu s-a ridicat la nivelul așteptat de performanță, de standard academic, de, știu eu, chiar și de bună purtare în societate, nu cumva să lezezi sensibilitatea persoanei sau copilului sau adolescentului respectiv. Într-o societate în care generațiile au fost educate, crescute în felul acesta, nu mă surprinde deloc că am ajuns atât de sensibil încât absolut orice discurs care ar putea să contravină unor comportamente, unor modele de viață, unui trend de convingeri care mai de care, așa cum spuneai, mai irațională, și mă refer direct acum și îl și numesc curentul acesta OUK, care e prezent peste tot prin universități, nu mă miră absolut deloc că, așa cum spunea unul dintre marii teoreticieni ai luptei împotriva acestei mișcări, care a și publicat o carte, publicată și în România, așa numită religie woke, autorul acelei cărți spunea că trăim o dictatură a fulgilor de zăpadă. Prin asta vroia să scoată în relief faptul că trăim o dictatură a sensibilității, a oamenilor acestora care sunt atât de sensibili încât nu mai pot să suporte niciun fel de afirmație, niciun fel de argument care contravin modului pe care și l-au ales, stilului de viață pe care și l-au ales.
Asta mă face să mă duc cu gândul și la Scriptură, care ne vorbește, ne atenționează despre un astfel de comportament, o astfel de sensibilitate, că oamenii nu mai pot suporta învățătura sănătoasă și că își dau învățător după propriile gusturi, după propriul plac, astfel încât să le gâdile auzul și să îi mulțumească, până la urmă să le satisfacă sensibilitățile, așa cum bine le numeai. Ce face până la urmă cu acest tip de discurs? Oamenii nu mai suportă adevărul, Biblia trebuie reformulată, discursul biblic trebuie împachetat mai drăguț, să nu supere, să nu lezeze, să nu aducă niciun fel de disconfort celui care aude mesajul Scripturii, pentru că tipul acesta de abordare contravine direct cu ceea ce suntem noi îndemnați ca ucenici al lui Hristos. Noi nu putem să nu spunem despre ceea ce am auzit și ceea ce am văzut și felul în care l-am cunoscut pe Hristos. Cum le împăcăm pe cele două? Cum rămânem ancorați în dragoste, că până la urmă Hristos, Dumnezeu, este dragoste, într-o societate atât de sensibilă.
Cât mai dulce posibil, un limbaj al toleranței, al dragostei, însă până la momentul în care acest limbaj, care trebuie împachetat cât mai frumos posibil, nu începe să atingă și acele aspecte care țin de principii și convingeri profunde pe care Evanghelia le presupune. Că ne convine sau nu, 2 plus 2 fac întotdeauna 4. Și chiar dacă matematica a început să fie numită astăzi sexistă și colonialistă, indiferent de cât de mult se va răscula cineva împotriva acestei ecuații clare, 2 plus 2 fac 4, ea va rămâne întotdeauna adevărată. E, la fel stau lucrurile și cu adevărurile prezentate de Scriptură, cel puțin din perspectiva unui creștin. Pentru un creștin, ceea ce spune Scriptura este un standard de moralitate suprem. Și pentru el, anumite aspecte sunt adevăr, concret. Ele și aceste adevăruri nu trebuiesc impuse celuilalt, aceste adevăruri nu trebuiesc forțate asupra conștiinței nimănui, azi nu trebuie apelat la, știu eu, instrumentele politice, la instituțiile statului pentru a le implementa și le impune într-un spațiu anume, ele nu își vor pierde și nu trebuiesc să fie diluate în ceea ce privește esența lor. Ele sunt niște lucruri general valabile pe care creștinii le-au mărturisit de ani de zile, pentru care unii dintre ei au plătit cu viața. Și tocmai pentru că le-au considerat atât de valoroase, au fost în stare să meargă până la capăt. Și aș vrea să aduc un exemplu de felul acesta. În perioada vacanței am fost într-o călătorie în Statele Unite și am intrat într-o librărie și am găsit o biografie pe care o căutam de multă vreme, a lui Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer a fost un pastor luteran care a trăit în perioada nazistă și a fost unul dintre pastorii care au dat dovadă de curaj, care s-au opus regimului nazist indiferent de prețul pe care a trebuit să-l plătească. Bineînțeles că până la final prețul pe care l-a plătit a fost cu viața lui. 3 săptămâni înainte de sinuciderea lui Hitler și cu 2 săptămâni înainte ca forțele aliate să vină și să elibereze lagărul în care fusese închis, Dietrich Bonhoeffer este condamnat la moarte prin spânzurare datorită faptului că s-a opus regimului nazist. Regim nazist care pur și simplu vroia să distrugă toate valorile creștine, care spunea că Biblia trebuie rescrisă pentru că Vechiul Testament este prea iudaic, da? Este de origine iudaică și nu este suficient de arian. Hristos era promovat ca fiind un erou arian, nu neapărat ca cel care a fost capabil să meargă până la capăt și să dea dovadă de sacrificiu suprem, etc., etc., iar Dietrich Bonhoeffer, cu curaj, cu eleganță, cu discursuri cât se poate de bine argumentate, a plătit prețul ultim. Un astfel de om pe mine mă inspiră și cred că ar trebui să ne inspire pe noi toți, ca să avem curajul să ne exprimăm credințele, să ne cerem drepturile, să facem apel la libertatea de exprimare, la libertatea de conștiință. Bineînțeles, nu în a trece în extrema cealaltă, în a ne folosi de tot ce înseamnă spațiu public pentru a le impune celorlalți perspectivele noastre, pentru a avea posibilitatea de a ne închina, așa cum considerăm că este bine, de a ne exprima convingerile pe care le considerăm adevărate și profunde și de a ne cere libertatea aceasta de exprimare, care este un drept fundamental al tuturor oamenilor.
Mulțumim tare, tare mult, Adelin, pentru mesajul tău plin de încurajare, care ne îndeamnă să rămânem tari pe poziții și să nu ne temem de acele consecințe care ar putea să vină într-un anumit context atunci când rămânem de partea lui Hristos. Gândurile și perspectiva pe care le-ai adus în acest subiect tensionat sunt revelatoare și iată că dialogul acesta ne arată că libertatea de exprimare nu este doar un drept civic, ci și o responsabilitate spirituală. Prieteni, ne bucurăm că ați fost și de data aceasta împreună cu noi, aici la emisiunea Conexiuni, pentru că avem nevoie de dialog, avem nevoie de comunicare, avem nevoie să ne ridicăm acele întrebări inconfortabile, dar care pot să aducă claritate și care ne provoacă la o gândire liberă, la o gândire critică. Libertatea de exprimare este mai fragilă decât credem. Am văzut că există profesori sancționați pentru libertatea lor de exprimare, pentru ceea ce predau, jurnaliști concediați pentru ce scriu, pastori criticați pentru ceea ce predică și, până la urmă, oameni omorâți pentru că își susțin punctul de vedere într-un mod public. Dar Scriptura ne amintește că adevărata libertate nu se măsoară prin ceea ce permite o Constituție sau un cod penal, ci prin ceea ce oferă Hristos. Iar Apostolul Pavel spune că Hristos ne-a făcut liberi ca să fim liberi și astfel să rămânem tari și să nu ne plecăm sub jugul robiei. Această libertate ne este oferită doar în Hristos și tot prin El reușim să ne păstrăm curajul și verticalitatea pentru a rămâne credincioși principiilor în care credem. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape de Radio Vocea Speranței. Ne reauzim la următoarea ediție a emisiunii Conexiuni. Până atunci, să trăim cu responsabilitate libertatea de exprimare și libertatea pe care ne oferă doar Dumnezeu. Pe curând!